Via positiva. Via positiva.
Via positiva.
V tokratno Via Positivo v poletju smo povabili Roka Pogačnika, duhovnika. Prijazen pozdrav, Rok.
Hvala lepa.
Nekaj let je že od nove maše. Rok, zdaj smo v takšnem obdobju praznovanju bilejev. Začneva s tem, kako odmevajo ti začetki duhovniške poti, zdaj je nekaj let že v polnosti duhovnik, že kar lepimi različnimi izkušnjami, mogoče osvetljiva.
Ja, lepi časi so za mano. Bil sem kaplan v Ribnici 3 leta, zdaj sem se vrnil za 1 leto v Dobrepolje, kjer sem bil kot diakon. V Dobrepolju sem bil duhovni pomočnik, sem se ukvarjal nekaj z mladino, z birmanci, veliko lepih srečanj. Moje izkušnje je predvsem ta, biti duhovnik povsod pomeni prenašati Jezusa vsak trenutek človeških življenj. In kadar sem dal od sebe vsaj kanček moči več, kot je bilo nujno, je Bog res močno blagoslavljal. In vidim, kako je deloval preko mene. In čeprav je bila marsikakšna preizkušnja tudi v teh 3 letih, gospod Roman Globokar mi je rekel pred mojim posvečenjem, ti si sploh ne predstavljaš, kako boš trpel kot duhovnik. In sem vesel, da mi je to rekel. Ker drugač bi se tega trpljenja, ki je tudi v določenih trenutkih življenja, prišlo v strašu. Ampak sem ga večkrat doživel kot trenutek poglobitve, kot trenutek preizkusa vere, ampak tudi kot trenutek, ko odpadejo vse tiste obrobne motivacije in si moraš reči, zaradi Jezusa sem tukaj, zaradi nekoga drugega, zaradi ljudi. In vsi ti pogledi dobrih ljudi, ravno pred kratkim sem obiskal 2 ženski v Ribnici, ki sem jo 3 leta obiskoval ob prvih petkih. Ko vidiš ta žar v očih, to vero, to ljubezen do duhovnika, to potrebo po Jezusu, potem se absolutno splača. In z enega take eksistencialne globine lahko rečem, kakor sem rekel 4 leta nazaj, da imam občutek, da nisem brcnil v temo in nisem brcnil v temo. In čeprav vemo, kako je čustva lepa, manj lepa, izkušnje z ljudmi pozitivne, negativne, ampak to, da sem pa na svojem mestu in da me je Bog vesel na tem mestu, tega se pa veselim. To mi daje pa veliko miru, pa veliko sreče. Se pa učim biti duhovnik. Enostavno ni to stvar, ki bi prišla. Po eni strani 2 stvari odkrivam. Prva ta, da milost res ogromno da. Večkrat se zalotam v spovednici ali med duhovnim spremljanjem, ko rečem besede, ki niso moje, ko pride na misel stavek iz evangelija, ki ga nisem bral dolg časa že ali pa o katerem nisem premišljeval. Večkrat vidim, da je res milost zakramenta ogromna in da Bog ogromno preko tega naredi. In če bi človek mislil, da je težko stati tam za oltarjem, če so moje oči, notranje oči, usmerjene na Boga, na to, da je On tisti, ki deluje, potem je to zelo sproščujoča zadeva. Poskušam med mašo molit in poskušam vedeti, da je Bog tisti, ki deluje prek mene in tisto je najvažnejše. No. Manj mene, več gospoda. To je prvo spoznanje. Drugo spoznanje pa je, da je marsikakšna stvar, ki se je treba naučiti. V odnosu z ljudmi, v odnosu do sebe, v odmerjanju svojega časa za počitek, za izobraževanje. Enostavno popolnoma človeške stvari, kot bi bile v vsaki drugi službi. In tukaj pa ni gumba, na katerega pritisnemo. Tega gumba, ki si ga v današnjem času mi tako zelo, zelo želimo. Ko je vse instant, tega ni. Se je treba naučiti in je treba tudi duhovniško življenje sprejeti kot proces in upam, da ko se naslednji srečava tukaj, da bom boljši ne slabši, ne, da, da zorimo, da tudi duhovniki zorimo. In sem hvaležen za ljudi, ki nas večkrat z veliko potrpežljivostjo tudi sprejemajo.
Ko slišimo takšne besede iz ust duhovnika, vsaj v meni se to prebudi, zraste tudi zaupanje. Potem vem, da imam sogovornika, ki čuti, ki gre skozi podobne preizkušnje, ki ve, kaj je trpljenje, ki ve, kaj je razočaranje, ki ve, kaj je, ko ljudje jemljajo dober glas, ki ve, ne vem, tri pikice, tu je primerov nič koliko. In ko veš, da je na drugi strani nekdo, ki to razume, ki prav tako to doživlja, je toliko lažje potem tudi zaupati, potem predati in slišati te besede, ne, ki bodrijo, kar pričakujemo od duhovnika.
Ena stvar me boli v zadnjem času. Ni to, da naša cerkev ni Božja. Božja vedno je. Naš učitelj, profesor dogmatike na Poljskem nam je naredil ledeno goro, pokazal, da tisti del, ki štrli iz nadmorske gladine, je človeški del cerkve. Tisto ogromen del spodaj v oceanu pa je Božji del. Ne? Se pravi, je vedno Bogu človeška institucija. Ni problem, da ni Božja. Meni se zdi danes, da mi ne znamo biti ljudje drug do druga. Mislim, da mora tudi duhovnik pokazati to svojo človeškost in da ni supermen in da nima vseh odgovorov in da je velikrat ljudi treba bolj poslušati, bolj videti, bolj se jim zazreti v njihovo notranjost, kot pa dejati sodbe in odgovore, glede česar smo specialisti.
Je včasih to težko slišati, vse te tegobe, ker enostavno ne zmoreš prenesti. Se tudi, ko se človek človeku zaupa, včasih prav vidimo, kako postaja poslušalcu, tistemu, ki posluša, neprijetno, ker enostavno je to morda breme pretežko ali se morda niti ne želi slišati teh bolečin. Tudi, če sam živiš neko lepo obdobje, ampak odmeva, ne, preizkušnje drugega se te dotakne in včasih si rečemo, ne potrebujem tega in se zapremo. Zato mogoče tudi za ljudi, ne, ki pa so poklicani, da bodrijo, da prinašajo upanje, vedno znova to vero v življenje, morda je včasih to pretežko. Zdaj sva zelo iskrena.
Ja.
Rok Pogačnik, poglabljate se tudi v teologijo Ratzingerjevega dela, njegovih misli, razmišljanj. To ste izbrali tudi za svoj doktorat. Kako daleč ste, kaj vas je tam najbolj presunilo, pravite Rok? Zdaj sem pa začela kar vikati, čeprav sva na ti. Kaj vas najbolj navdušuje? Rok, bova kar pri vi ostala, ker je, mislim, da bolj spoštljivo. Kaj najbolj navdušuje pri nauku Jozefa Ratzingerja?
Jaz bi rekel primat Boga v vsem. On tako velik intelektualc, papež, teolog, mogoče največji preteklega stoletja, uspeva vsem kot en majčken otrok videti Boga in ga sprejema ponižno, zaupanjem, z veseljem, ravno to, kar so prej govorila, upanja ne išče samo v teh človeških razlogih, ampak vedno daje razloge, ki nam jih prinaša vera, ki jih je Bog razodel. Vedno se kot ponižen služabnik upira na tisto, kar je nam Bog dal, se pravi, ne črpa iz svojega, ni autoreferencialen. Ne govori samo iz svoje izkušnje, ampak govori predvsem iz izkušnje vere, tradicije, tega, kar je Bog posredoval svoji cerkvi in kar je za nas največje bogatstvo in kar lahko, je zares tista stvar, ki jo lahko danes človeku prinesemo, da nam odpira oči iz, v vseh teh tegobah, v katerih smo se znašli, v vse tej zaprtosti, v kateri se je znašla naša družba. Ratzinger res s tem, da Boga postavlja na prvo mesto, da verjame, da človekovo življenje lahko postaja čaščenje, da ta odnos med Bogom in človekom je odprt, je omogočen, da s tem zares prinaša upanje pa veselje temu svetu kot služabnik resnice. Zelo me je nagovoril, predvsem v trenutku mojega osebnega srečanja z njim. Nisem mislil, se bo to kdaj zgodil, ampak bil sem na kratkem oddihu, 3 dni pravzaprav v Rimu in sem živel pri gospodu kardinalu in je rekel, pejmo se danes sprehajati v Vatikanske vrtove. Benedikt 16. vsako nedeljo pride tja in tam moli, smo šli tja, smo se zapeljali. Kaj pomeni sreča, tako veliko učitelja vere, tako veliko teologa, kaj je to? Kakšen je ta pogled, kakšne bojo besede? Je bil pred mano sicer telesno krhek človek, ampak z močnim, jasnim pogledom, z jasnim vprašanjem. Se mi zdi, da je bil v tem v Vatikanskih vrtovih on bolj prisoten, bolj v tistem trenutku, kot smo bili mi vsi ostali tam. In ga prosil za blagoslov in me je očetovsko blagoslovil s križem, potem pa tako še lepo, lepo na čelo.
Ja, spomini, z katerega rok boste črpali vse svoje dni?
Ja, absolutno.
Vsebi duhovniške poti?
Absolutno. Pa predvsem to, videl sem, da človek, ki živi v povezanosti z Bogom, omogoča, da potem, ko se v njem vprašaš, ali bo srečanje s teologom, s papežem, z verskim voditljem v 21. stoletju, nekaj posebnega ugotoviš, da je bilo posebno srečanje, zato ker je bilo posebno srečanje s svetnikom. Velik dar je bil to. In tudi letos sem potem šel na pogreb svetega očeta, se mi je zdelo nujno, čeprav sem mogel poleteti iz sredine Atlantika, da sem prišel v Rim, ampak sem hvaležen za to izkušnjo.
No, mi da bova pa zdaj obrnila smer in poletela potem iz Rima nazaj proti Atlantiku. Rok, prav posebna je vaša zgodba. V njej smo lahko brali tudi na spletnem zapisu ali teje. Na povabilo, da bi bili nekaj časa duhovni spremljevalec potnikov ladijskega osebja na križarki. Kako je do tega sploh prišlo in potem do možnosti, da ste šli lahko dvakrat za določeno obdobje na te velike ladije? Prava mesta na morju.
Res je, zadeva je bila dokaj nepričakovana. Gospod župnik Franc Škul, župnik v Dobrepolju, kjer sem duhovni pomočnik, mi je nekaj dni pred Božičem, in to je bilo že v Božični devetdnevnici, rekel, veš, Rok, mi pa tebe za Božič tukaj nič prav posebej ne potrebujemo. Se pravi, gospod je tam 50 let. On ima urejene stvari z gospodom kaplanom, bomo rekli, ima ta zadevo zelo dobro pod kontrolo. Zadeve funkcionirajo. Jaz sem tam v tem letu, ki je bil namenjen temu, da pišem doktorat res kot duhovnik plus ena. In sem se po eni strani razveselil te možnosti. In prva stvar, ki sem jo naredil, je, da sem klical okrog duhovnike in jih vprašal, če kdo slučajno potrebuje pomoč na župniji. No, klical sem ene 3-4 zdaj. Ko so rekli, da ne, kolikrat se bo še zgodil, da boš imel možnost za Božič kot duhovnik takole nekaj mit. Kolikrat se bo to še zgodil? Sem rekel, Rok, izkoristi, bodi pameten, izkoristi. In sem si kupil karto za Betlehem. Ker sem želel preživeti Božič tam, kjer se je Gospod rodil.
Na kraju Božiča.
Ja, na Betlehem res čudovite spomine. In sem rekel, rad bi šel tja. To je najbrž edina priložnost, da takole v življenju bo, duhovnikov je malo, okrog Božiča bi si ljudje želeli polnočnico, povsod, kjer se to da, in je to izredna priložnost in sem si že kupil karto. Na kar me 2 dni pred odhodom kliče prijatelj iz Anglije, duhovnik, da me vabijo, vedel je namreč, da nimam jasnega pastoralnega dela v teh dneh, da me organizacija Apostleship of the Sea Stella Maris, se pravi apostolat morja Stella Maris, ki se ukvarja predvsem, da prinese Boga ljudem, ki delujejo na morju, da me vabijo, da se pridružim kot kaplan križarjenja. Ker eden od duhovnikov, ki se je prej na križarjenje prijavil, ni dobil vize. Ali je bil iz Indije, ali nekje oddaleč, ni dobil vize za v Anglijo in so bili v stiski. Se pravi, biladja 4000 potniki ostala brez duhovnika.
In to prav v Božiču na ladji pa večinoma katoličani, ne v pričakovanju, verjetno tudi v programu Božičnica.
Organizacija pošlje duhovnika tja predvsem za delavce na ladji.
Za posadko.
Za posadko. In posadka v veliki meri je iz Filipinov, Indije, ampak tukaj, kako rečem, Indija, moramo imeti v mislih Keralo in Goo, ki sta zelo katoliška dela te države. Tukaj potem v meni zelo močno odmevajo besede enega dobrega Indica. Sinu mu je bilo imen, ko sem ga vprašal, kakšen je bil vaš Božič, mi je rekel, Gospod, če vas ne je bilo Božiča, zame ne bi bilo. To so ljudje, ki delajo več kot 12 ur na dan, da se gostje dobro počutijo. To so ljudje, ki delajo večkrat po več kot 10 mesecev od doma, da zaslužijo za svoje družine, da jih lahko preživljajo, da njihovi domači lahko dobro živijo. In večinoma katoličani nimajo dostopa do duhovnika. In ta organizacija Apostleship of the Sea, Stella Maris, poskrbi, da za to kategorijalno pastoralo, da imajo tudi oni dostop do katoliškega duhovnika, da tudi oni lahko v teh razmerah živijo življenje, vere in hvaležnost in ljubezen, ki sem jo tam gor doživel, je bila znamenje, da sem bil res na pravem mestu.
Od 4000 do 5000 so pač številke, posadka plus potniki na takšnih ladjah, ki v Sloveniji so župnije tako dejavne s toliko številčnim občestvom. Ja. Skratka, je bila kar župnija svojih obveznosti.
Absolutno.
Dela dovolj.
Absolutno, dela dovolj. Predvsem, če ga človek želi videti. Res sem šel tja z namenom, da nekaj dobrega naredim. Prej so me opozorili, so rekli, obstajajo duhovniki, ki grejo na ladjo zato, da imajo dopust. So rekli, mi nočemo, da greste vi tako. To je vaše delo, ne? Torej,
s poslanstvom.
S poslanstvom, točno. Apostleship of the Sea najde duhovnika, ladijska družba, krije stroške letov, no niso mi kril stroška mojega Betlehema, ki je padel v vodo, ampak nič hudega. Se zgodi, sem bil poplačan v drugih stvarih. Ne, to je prostovoljno delo duhovnika, ampak oni krijejo tudi življenje gor na ladji. Dobil sem majčkeno kabino brez okna, kar je zelo dobro, zato ker potem, ko človek enkrat zapre vrata, je tema notri popolna in se da zelo dobro spati. In glede na to, da sem imel vsak dan eno mašo ob 8:30 zjutraj in naslednjo šele ob 8:30, sem mogel tudi čez dan malo počiti. Zdaj, sama izkušnja križarjenja, moram iskreno povedati, da sem imel do tega velike predsotke. Ker sem kot otrok vedno potoval tako, da je bila zadeva nekoliko bolj avanturistična, da smo nekam šli, da so bile ekspedicije, da nismo več kot en dan preživeli na enem mestu. Se pravi, to so vprašanja barke, avtodoma.
Razumem, ja, križarka se vam je pa zdela nepotrebno, razsipanje, recimo.
Razsipanje in dolgočasno, no? Ampak moram reči, da sem spremenil svoje mnenje. Čisto tistega turističnega
vidika.
Hvala. Iz čisto turističnega, hodil sem punktu vidzenja, ampak to se vidi, da pišem doktorat, to je v polščini, ne v polščini pišem in potem so moje misli dokaj izmedene. Ar se tiče jezika, kadar se moram lepo izražati, se, če bi lahko povedal nekako bolj
po domače. Sploh ni težava, Rok, vi kar po polščini samo da bo še prevod.
Dobro, zmenjeno. Torej, ne, je bilo pa fino. Moram reči, tako, kar se tega tiče, človek je recimo en dan na morju, so sea days, se pravi dnevi, ko je ladja pluje in so dnevi, ko se ladja ustavi in je zasidrana v pristanišču. Dobro razmerje med počitkom in med dejavnostjo in človek lahko marsikaj vidi in potem na ladji počije. Ladje je tudi prostor srečanja, ljudje so gor zelo odprti.
Pluli ste po Sredozemlju?
Plus sem po Atlantiku, torej Kanarski otoki, Madeira.
Torej ste šli ven iz te poznane luže.
Ja.
Sredozemlja po Atlantiku, Madeira, ja. Ja. Dobro, lepo.
Kanarski otoki, zelo lepo, no, lepi kraji. Ampak res moram reči, da nazadnje od tega turističnega dela kaj prav dost nisem imel. Se je celo zgodilo, da ko smo se zasidrali, 14 dni sem bil gor na ladji, da ko smo se zasidrali, sploh nisem šel dol iz ladje, ker je bilo dela na ladji dovolj.
Dela ob svetih mašah, ja. Torej dve na dan, potem pa vmes pogovori, tudi spovedi. tudi želje posameznih, torej tega osebja, da so vam kaj zaupali, so imeli svoje težave, svoje preizkušnje. Verjetno marsikdo težko zdrži leto dni, včasih tudi brez, da bi šli v svoje domače poznane okolje. To so lahko kar hude krize. Torej, z vsemi temi željami so prihajali do vas rok.
Ja, vsak dan sem bil res na voljo za pogovor in za spoved. Eno sobo so mi tam namenili in ljudje so prihajali. Tako posadka, kot gosti. In srečanja so bila zelo lepa. In to so bili pogovori tudi z ljudmi, ki niso verni in ki so videli duhovnika. Glejte, čeprav bi v Sloveniji mogoče kdo čudno pogledal, pa ne pogleda čudno, ampak mi moramo biti znamenja Božjega v tem svetu. Jaz sem bil ves čas dejansko, večinoma v talarju. In najbrž je bilo to za marsikoga zanimivo znamenje in vstopna točka za pogovor in občutek, aha, poglej, pa imamo duhovnika na ladji, tudi imel sem. Priponko, kjer je gor pisal, Father Rok Pogačnik, Cruise Chaplain, in ljudje so se obračali name. Pozdravljali, Angleži so sploh taki, ker večinoma gosti so li pa Angleži, so sploh taki, da znajo tudi v nastopnišču ali pa v dvigalu začeti pogovor o vsakdanjih stvarih in večkrat je ta pogovor potem prišel v nekaj bolj resnega. Prišel do mene človek, ki je bil zadnjič na tej ladji svojo ženo, ki je potem umrla, hitro, naglo je prišel raztrest tjanin pepel, je rekel, s pivom v roki mi je rekel, rabo bom pogovor z vami, sem vesel, da ste tukaj. Bili so na ladji ljudje, ki so bili pred kratkim priča, torej ladja je reševala eno drugo ladjo, ki se je prevrnila.
Ojej.
Ja, in so potegnili iz vode tri trupla, v katerih so že kružili morski psi in marsikdo je to videl. Sicer je ladijska družba ukrepala primerno, so dobili možnost pogovora s psihologom, ampak marsikdo je prišel pa tudi duhovnika in smo govorili o tem. Potem so bili ljudje, ki so doživeli kakšno krivico v svojem življenju, pa so rabili pogovor glede tega. Zelo zanimivo, kakšno odprtost in kakšno zanimanje in marsikdo, ki je bil oddaljen od cerkve, Irci, ki so celo življenje, v celo otroštvo živeli aktivno versko življenje, pa so se potem od cerkve oddaljili, pa so potrebovali sploh po kakšnem vrčku piva preveč, kakšen globok pogovor z duhovnikom, da o posadke ne govorimo, jaz seveda. Marsikdo prišel na pogovor, na spoved, jaz sem se res med njimi čutil kot duhovnik in sem čutil, da sem tam med njimi potreben, no? da so me veseli, da so veseli celo tisti ljudje, ki nimajo z vero nobene hude povezave na zunaj, bomo rekli, ne. V notranjosti ima vsak izmed nas z vero zelo močne povezave.
So pa verjetno na tej odprtosti, prostranosti morja čutili blagoslov, bili zaradi tega hvaležni. Te krhkosti človeške se zagotovo zaveš, posebej, če so bili priča brodolomu, se zaveš, kako kratkotrajno je, kako ranljivi smo, hitro se kaj zgodi in pravite, ta vera v blagoslov tudi sami ste jo znova premišljevali, jo ukrepili, zgolj blagoslov, nekoga pokrižati, povabiti Boga v odnos. To se je zelo krepilo. In tudi med posadko, pravite, so bili Indijci, Filipinci, so sami gojili močno duhovnost svojih sicer delovnih življenj na križarki, ko so končali okrog polnoči s svojim delom, pa potem vendarle še našli toliko časa za redno molitev ob devetdnevnici. To so res veličastne stvari. Takšne poglobljene verske pripadnosti pa res ne vidiš na vsakem koraku, ne? Tudi v takšnih zelo katoliških državah, ja, za kakršno se še vedno imamo tudi mi v Sloveniji.
Ne, neverjetno. Mene je vera teh ljudi, predvsem posadke, navdušila in spraševala mojo vero.
Torej so bile maše polne, dobro obiskane?
Maše so bile dobro obiskane, dopoldne je bila maša za goste, presenečen sem bil, pel smo seveda, sloh potem, ko je umrl papež Benedikt XVI in smo imeli skoraj vsak dan mašo zanj, smo pel, k tebi želim, moj Bog, Nearer my God, tudi v angleščini sem naredil pesmrce in sem bil presenečen, da ne znajo besedila in so se odzvali z nasmehom, ko sem se pohecal, da ne vem, kaj bomo pel, če se bomo potapljali, da to naj se pa le naučijo. In potem smo na glas lepo pel. Torej, jutranje maše z gosti, večerne maše s posadko, tista maša, ko je bila pa za božič, za božični večer, in potem na Silvestra, ob polnoči smo imeli sveto mašo, so si oni sami to zaželeli, zahvalno pesmijo, to je bilo pa več ljudi in tudi s glasbo in v enem večjem prostoru, ponavad smo imeli to v eni manjši sobi, ampak ki smo jo spremenili v kapelo, ampak to je bilo prav v teatru, tako da je bilo tega še več, no res me navdušila njihova vera. Lejte, ko sem blagoslovil z najsvetejšim, ker sem enkrat posvetil preveč hosti, potem sem mogel imeti najsvetejše, Jezus je bil moj sostanovalec. Ampak bilo lepo, je bil ta čas z gospodom lep in potem, ko sem prinesel ta cibori s posvečenimi hostjami, sveti maši, sneh po sveti maši, še blagoslovil z najsvetejšim in oni so pokleknili in se priklonili z glavo do tal. In vsakič po sveti maši je ta skupina odraslih moških, ki imajo doma družine, ki nekako v svojem življenju odraslo, odgovorno urejo stvari. Ta skupina moških še po sveti maši, ko sem se slačil iz duhovniških oblačil, prihaja do mene in vsake posebej še prosil za blagoslov. Da ne govorim o mnogih trenutkih, ko sem šel po ladji, je prosil kdo izmed posadke, Father, bless me. Ne? In se je ustavil, odkril pred vsemi in prosil za blagoslov. Neverjetno, kakšna vera. Na vzhodu še niso pozabili na to, da je naše življenje z nebeškim življenjem prepleteno. Da se to tukaj v naši resničnosti že odvija. In ta njihova vera, ta njihova odprtost za mistično, za duhovno v tem svetu, to je zelo poglabljalo tudi mojo osebno vero.
Rok, vam želimo še več takšnih kratkotrajnih izkušenj, ker potem boste obogateni z neko širino sveta, zagotovo vnesli vse to v neka nam poznana občestva. Saj, če se človek odpira širini, potem se ne zmore se ujeti. Vemo pa, da zelo hitro postanemo ujetniki nekih svojih misli, svojih navad, svojih že poznanih, tudi vsakodnevnih odnosov. In ta širina je zelo dragocena. Ljudje bi morali biti hvaležni, da ste imeli to priložnost, ker s tem to širino vnašate tudi k nam, da se ne zaustavljamo ob nekih malenkostih, ampak imamo vedno fokus, kaj je bistveno, preznamo preseči. Zato vam želimo še več takšnih izkušenj, da boste lahko širok in odprt. Upam, no, in želim, da bi ljudje tako gledali na to vašo izkušnjo in da si jih boste tudi sami dovolili.
Ja, hvala lepa. Glejte, kot en pogled na morje je dovolj, da ugotovimo, kako majčken je človek in kako velik je Bog.
No in mi postajamo še majhni tudi zaradi svojih predsotkov.
Ampak naša katoliška vera, lejte, dajmo si predstavljati tisto kolonade Bazilike svetega Petra, ki so kot odprte roke, ki sprejmajo vse narode, ljudi, vseh pogledov, razmišljanj, že po karakterih smo tako različni, ne smemo se pustiti danes ukalupljati v naše majhne klerikalne poglede. Tega je v Sloveniji še vedno zelo, zelo veliko. Sam sem šel s predsotkom, ko sem gledal tiste ljudi, sem rekel, kašni katoličani, da grejo za božič na križarini. In ta predsodek je potem tudi en farang, smo se pogovarjali vmes po telefonu izrazu. Pa sem mu rekel, veš kaj, sem videl tukaj ljudi, ki so bolj srcem praznovali božič, to upam trditi, ker sem bil marsikdaj tudi sam priča slovenskemu božiču. Na 30 stopinjah Celzija, na ogromni, popolno posvetni križarki, kjer je Bog res trebuh. Problem je v tem, da potem ne pride, ne dobiš še zgibanke, kako shujšati po vseh kilah, ki si jih dobil, prosej te brezplačni.
To je dan, pa še v mesu pregrizke vedno na voljo.
Najbolj dramatično je bilo, ko sem spoznal, da je tudi zvečer po večerni maši še možnost gor v bifeju pregrizka za vse tiste, ki so zvečer še žurali in sem vsakeč seveda to možnost tudi izkoristil. Ne res, so bili tam ljudje, ki sem videl, da so Božič globoko z vero praznovali, kljub temu, da ni bilo vzdušje tako, kot bi si ga povprečen Slovenec želel ali pa predstavljal. In rabimo biti zelo, zelo široki. Danes ljudje, tudi v Sloveniji, mladi, ki jih srečujemo, ja, mi smo vsi vzgajani od interneta, se pravi, internet je pa iz sveta naredi eno mečkeno vas in so pogledi predvsej drugačni, kot so bili včasih in horizonti bolj odprti in mi se ne smemo ukalupljati. Nekaj, kar res boli tudi mene kot duhovnika, moram to res povedati, no, da se kdaj zdi, da ta kalup je, tak pa tak duhovnik, lahko si in če ven iz tega kalupa izstopaš, ti trda prede in predvsem kakšen neprijazen pogled in neprijazna beseda in si že tako označen za problematičnega, ampak jaz vam rečem, tudi mladi, ki se danes odločijo z duhovništvo, so zelo drugačni od ljudi, ki so se z duhovništvo odločili pred 40-timi, 30-timi leti in to bomo mi mogli sprejeti. In razumeti, da je podoba kristjana, podoba katoličana, podoba duhovništva, duhovnika tudi danes drugačna, ampak znač manj vere, znač manj odnosa s Kristusom.
Se je treba prilagajati, se je mogoče tudi človek nekega drugega stoletja potrebuje tudi drugačen odziv, drugačen nastop, drugačnega duhovnika mogoče. Rok Pogačnik, ko govoriva o vaši izkušnji tudi duhovniškega življenja na križarki, je vendarle prav, da poveva, kaj je pa v zasebnem času. Imate pa radi zemljo, imate radi živali, imate prepelice, imate pregoski. Kaj vam pa ta plat pomeni, da se zaposlite, da imate ob vseh nalogah kot duhovnik, kot kaplan, kamorkoli vas že pokličajo, delate z birmanci, delate z mladimi, dobro, zdaj so počitnice. Kaj vam pa tudi ta vsakodnevna skrb za živali pomeni? Kaj vam to, vam daje neko gotovost, vas pomirja, sprosti? Zakaj ste se odločili za to? Zdaj, ko menjate župnijo, gre vse to z vami?
Gre vse z mano. Hvala Bogu za potrpežljivega župnika v dobu. Župnik v Ribnici, ko sem si umislil drugo žival, ker jih nekaj imam, je rekel, Rok, dobro, da se dinozauri izomrli. Lejte, ob vseh pobožnih in nepobožnih mislih vam moram reči, da je bila najboljša odločitev leta 2022 to, da sem si kupil mačka. Ne moram vreti, da lahko žival tako dobrega prinesa človekovo življenje. Sem veliko bolj sproščen, nekaj me počaka, zamjavka tam. Izjemno, no res, res, to sem res vesel. Me ne oddaljuje to od Boga, moram reči, da me približuje. No, veste kaj, predvsem to bi rekel, sem tak, da se veliko stvari dogaja v moji glavi. Zelo veliko razmišljam. In je naporno, kdaj pa kdaj. In moje poslanstvo tudi tega razmišljanja od mene veliko, veliko pričakuje. In potem je ta stik zemljo, prepelice imam in potem pobiram tista jajca in čistam tiste njihove kakce in kot dve rački imam. No, potem to res spremeni, ne? Spremeni odnos do hrane, spremeni odnos do stvarstva, skrbi za bližnega, glede, za nekoga moram biti doma, ne? Nekoga moram nahraniti. Celibat je na žalost, če ga ne živimo za druge, lahko eno egocentrično popotovanje po tem svetu. Jaz vem, vsi, ki ste poročeni, da je to prilagajanje leta in leta. In vsi, ki imate otroke, da je to izstopanje iz samega sebe in ljubezen, v katero ste prisiljeni, ker otroku je treba dati jest, otroku je treba učbenike kupiti, treba je ponoči ostati, ker se dojenček joka, duhovniki tega pač nimamo. In meni tudi živali pomagajo, da sem bolj velikodušen, da se ne zaprem to kvase in me delajo normalnega. In sem tega, mislim, no, upam, in sem tega res zelo, zelo vesel, da sem tudi ta hobi odkril in da mi prinaša veliko veselja in tudi je dobro vstopno mesto za pogovor. Naš gospod ima pa to, pa to, pa to, pa to. To je dobro, tega se veselim. Ena zelo terapevtska izkušnja je vsakakratni obisk kmetijske zadruge. ko so ljudje tam normalni, konkretni, vera je konkretna, no? Mi smo skozi nekih tih naših mislih, pa v lepih besedah, oni pa tam pomagajo človeku, vprašam je, zakaj mi ne dela krmilnik, aha, imate premajhno cev, premajhen premer, normalni, zdravi, zdrava pamet, dobrodušnost.
Klenost, prizemljenost.
Res, res, tako da jaz predlagam.
Živijo življenje tam, kjer se življenje
no,
živijo,
točno
ne, ne
to,
v oblakih.
Točno to, točno to. Zame je zelo terapevtski vsakokratni obisk cerkve, ampak tudi vsakokratni obisk kmetijske zadruge tudi predvsej pomaga.
Pa bi razširili to svojo dejavnost, imeli kakšen vrtiček?
Glede odnosa do zemlje, konkretno tega še nisem prav posebej preizkusil.
To je tudi odvisno od župnije, ne? Kaj župnija sama nudi, kakšne ima prostore, ki je župnišče?
Predvsem to. Ena stvar, ki meni pomaga s temi živalmi, je tudi to, da me držijo doma.
Je živo bitje.
Ja, je živo bitje. Ne? In mucek mjavka in je žalosten, če meni, tako da sem zaradi tega več doma, ker sem po naravi, tudi vzgojen sem bil tako, da je človek ves čas v pogonu, je lahko to malo mejuje, čisto iskreno.
Pa niste sami, ne? Vendar le utripa še eno srce, če omenjava samo mačko.
Ja, sicer moram reči, da so tudi višje bitja kot mačke in prepelice v našem župnišču, to sta gospod Kaplan in gospod Župnik, s katerim se zelo dobro razumemo. Čeprav smo tako različni, imamo tako lepe odnose.
Se morda prav zato.
Ja,
ker ste si zanimivi.
Ja.
Sej običajno so konflikti s preveč podobnim.
Ja, to je res, to je res.
Ko smo preveč opomnik, potem se prepoznamo v svojih slabostih. Če smo si pa različni, se pa lahko dopolnjujemo, smo si pa zanimivi. Rok Pogačnik, ne smem še nečesa pozabiti. Neposebne podobce ste prinesli že po vizualni obliki, drugačna podobica. Sploh pri tej podobi srca Jezusovega je kakšna posebnost te podobice?
Ob svoji 30-letnici sem želel izdati podobice, predvsem z molitvijo, ki jo molim vsako jutro, ko vstanem in s tem posvetim Bogu svoj dan in sliko srca Jezusovega, ki je bila najdena na internetu, meni se ni zdela nič prav posebej posebnega, ampak sem vesel, da se vam zdi. Glejte, enkrat se spomnim domačega župnika Andreja Župana, ki sem ga v Radovljici vprašal, kaj je s tem praznikom srca Jezusovega. Pa je rekel, Rok, jaz nisem tako dober teolog, daj vprašaj to ti rajš tiste duhovnike v zavodu, kamor sem takrat hodil v šolo, v zavod svetega Stanislava. Srce Jezusovo je rekel, to je vse, ne? To je Božja ljubezen. In to je res. Veste, koliko naših mučencev slovenskih, medvojnih, povojnih, predvojnih, kakršnih kolje v tistem času tako močno gojilo pobožnost do Jezusovega srca. In tukaj noter so res zajeti vsi zakladi Božje ljubezni do nas. Najlepši način pokazati Jezusovo srce, kako je bil dober, kako je Bog dober do nas, nisem pomišljal, kaj dati na prvo stran te podobice.
No in je prav, ker vendarle nismo daleč od velikega Šmarna, da tudi zmoliva to molitev, ker ob koncu te kratke molitve, ko se posvetite Bogu, prosite vendarle še za Marijino varstvo. Rok lahko?
Naj bo vse, kar bom danes živel, molil, čutil, mislil, delal in trpel, tebi v čast in meni v zveličanje, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Pridi, Sveti Duh. Marija, Mati lepe ljubezni, prosi za nas.
Rok, če bodo želeli poslušalci tudi sami to molitev vključiti v svoj vsakdan, bodo našli to molitev zapisano tudi na spletni strani, v spletnem zapisu najnega pogovora, prav kmalu bo to na voljo. Vaše geslo, novomašno, kako vam sledi, se vam zdi, da ste izbrali pravega? Po nekaj letih to že lahko vprašamo.
Ja, absolutno. Vsi moji študenci so v tebi. Podobno kot Jezusovo srce, ki je vir ljubezni, vir dobrote, moram tudi jaz kot duhovnik vsakič znova prijeti do spoznanja, da če ne zajemam bi iz večnega studenca, ki je Kristus, da pravzaprav na tem svetu ne vem točen, kaj početi. In da postane življenje zelo votlo in prazno. In ne bom rekel, da take trenutki tudi ne pridejo. Ampak takrat sem Bogu hvaležen, da vem, kam se obrniti. In da je on tisti vir mojega duhovništva, moje vere, posvečajoče milosti, ki me napolnjuje kot kristjana, da je to vse, no. Se mi zdi, da je dober upomnik na to, zaradi koga sem tukaj in iz koga zajemam ne samo svojo moč za delovanje med ljudmi v tem svetu, ki je kakršen kol je, ampak tudi zato, da jaz sem, da tudi ko sem odnevni, tudi ko hranim svoje prepelice, ko grem teč, ko grem v kino, ko se dobivam s prijatelji, da vem, da življenje ni iz mene, ampak da je iz Boga in da je dar.
In da ne samo, da izbirate trenutke, ki so primerni za Jezusa, ampak Jezus je v vsakem trenutku pravi odgovor in pravite prinašati Jezusa na vsako mesto tega sveta, med vse ljudi, s katerimi se srečujete. In vaše novomašno geslo je povezano z izviri in vidim, da izbirate različne izvire, saj ta voda teče in uplaja ta svet in vam želimo, Rok, da bi še kdaj imeli priložnost odkrivati takšne nove močne izvire, kakršen je bil izvir vere tudi na križarki, čeprav ne na prvo žogo človek tega ne bi rekel, ampak vendarle hvala lepa za to izkušnjo tudi s križarke in tudi za vse ostale. Naj se dobro iztečejo zdaj v kratkem tudi zagovor doktorske naloge. To pomeni, da odhajate na Poljsko, boste tam zagovarjali?
Ja, na Poljskem. Tam sem opisal svoje študije, sem študiral nadaljavo, tam je moj mentor.
Tako da jeseni vas to čaka, ali že prej?
Zelo sem srečen, da so mi podaljšali, celi generaciji so podaljšali za eno leto rok oddaje, tako da se je tudi vprašanje
zagovora
zdaj zamaknilo. Ja. Na veliko moje olajšanje in veselje, tako da mogoče bolj v naslednjem letu. No.
Kaj pa poznavanje poljskega jezika, kakšna je poljščina?
Lepo
še bolj
mehka zveneča.
Kot slovenščina.
Neverjetno jezik lomeča, kdaj pa kdaj. Beseda krila so skšidva, kdo bi se to spomnil? Skšidva, sami soglasniki nametani skupaj, ampak potem, ko človek enkrat jezik usvoji, je zelo lep in zelo speven in odpira tudi možnost za pogled v kakšne druge teološke razmisleke, ki jih je na Poljskem velik in so živi.
Kultura je zelo bogata.
Zelo bogata. In res z jezikom se odpira eno novo življenje in sem zelo hvaležen, da sem tudi to možnost, da sem se naučil poljščino, tudi imel.
Tudi v poljskem jeziku lahko še naprej študirate, imate veliko gradiva, ki ga je še za odkrit, za prebirat.
Ogromno. Sicer je večina Ratzingerjevih del je v originalu v nemščini, ampak potem pa ljudje, ki so njegovo teologijo že raziskovali, so pa tudi med Poljaki mnogi in mi to daje možnosti, da marsikaj. In predvsem tudi, veste kaj, na YouTube mnogo pridik, mnogo razmišljan pomaga pri pripravi mojih pridik, pri moji osebni meditaciji. To se res odpira en nov duhovni svet, ki je za večino ljudi, ki ne znajo poljskega jezika in to je živ svet in to je cerkev, ki živi, ki gre čez velike spremembe v teh dneh, v teh časih, ne, ko tudi sama postaja manj klerikalna, bolj odprta človeku, ko poskuša bolj odgovarjati na potrebe današnjega človeka, ko se srečuje tudi z velikim nasprotovanjem na Poljskem. Ne. Tam moramo reči, da je to država, kjer je sekularizacija najhitrejša. In med tem, ko so cerkve nehale rastejo novodobni templji nakupovalnih centrov. Vse v marmorju, vse dišeče. Tega ne smemo zapostavljati, da ob tem, ko vidimo klečečega Poljaka, vidimo tudi Poljaka, ki se za drugačne vrednote zelo, zelo glasno in agresivno bori. Ampak ob tem se cerkev, ki jo vodi Sveti Duh, tam preobraža in pomlaja in jaz sem zelo vesel, da znam poljsko, da imam do tega konkreten dostop.
Rok Pogačnik, hvala lepa za poletni pogovor, ravno prav globok, ker poletje je čas poglobitve. Včasih laično tako na hitro navržemo, poletje je pa čas sprostitve, ko bomo dali ne samo vse štiri od sebe, ampak bomo tudi pamet poslali na počitnice. Se večkrat smo nagovorjeni tudi strani duhovnikov, da je prav poletje priložnost, da še bolj povabimo Boga v svoje življenje. In hvala lepa za ta poletni premislek, da je Bog povsod, kjer smo, ne glede na naše predsodke, v vsakem človeku, ne glede na naše sodbe. Če sodimo, potem smo Bogu že zaprli ena vratca. Vsaka človeška duša ima v sebi polno Boga, jaz verjamem, da smo tudi mi kot ledene gore.
Nataša, najlepša hvala za vašo odprtost in da se ne bojite vprašati težkih vprašanj in nasloviti tem, ki so zahtevne. Najlepša hvala. To je katoliško, to je zelo katoliško.
Jaz pa hvaležna za take sogovornike in zdaj upam, da sem si zapomnila. Naj vas to poletje ponese na škedvah.
Zelo dobro, na škedvah.
Na krilih naj vas ponese to poletje, da boste Boga prinašali ljudem. Hvala.
Hvala.
Rok Pogačnik za pogovor in pogum. Srečno. Z Bogom.
Z Bogom.
Via pozitiva.
Via pozitiva. Via pozitiva.